នៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសចិនហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីព្រំសៀនស្រលីណាសូមជម្រាបសួរសូលីណាជម្រាបសួរម៉ូនីកា ស្រីណាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយគឺជាគម្រោងរបស់លោកស៊ីជីនពីងតាំងពីឆ្នាំ2013មកគេមើលឃើញថាតាមរយៈគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយនេះចិនកំពុងតែដាក់ឥទ្ធិពលលើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាពិសេសគឺនៅអាស៊ីខណ្ឌាលតែម្ដងហើយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនេះមានប្រមាណប្រទេសចូលរួមហើយចែកដំណេកខ្លះស្រីណា
គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយមានប្រទេសប្រមាណ63ចូលរួមគិតទៅគឺត្រូវនឹងប្រជាជន60%ត្រូវនឹង1%នៃផលិតផលជាតិក្នុងស្រុកសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកគម្រោងនេះអាចជាផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រធំបំផុតរបស់ចិនមូនីកាចិនជួយគម្រោងនេះគ្មានព្រំដែនកំណត់ទេគ្រាន់តែធានាគារអភិវឌ្ឍចិនគ្រោងជួយលុយវិនិយោគដល់ទៅជាង800ពាន់លានអឺរ៉ូសម្រាប់9រយគម្រោងឯណោះខ្សែក្រ
ដែលមានផ្លូវទឹកនាំទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់តាមអាស៊ីកណ្ដាលនិងរុស្ស៊ីហើយក៏មានផ្លូវទឹកនាំទៅដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបដែរដោយត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រចិននិងសមុទ្រឥណ្ឌានិយាយត្រួសត្រាសមានខ្សែរថភ្លើងភ្ជាប់ពីចិនទៅដល់ទីក្រុងអឺរ៉ុបជាង30ក្នុងពេលតិចជាង3សប្ដាហ៍ នេះជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនលឿនបំផុតហើយក៏ថ្លៃជាងការដឹកទំនិញតាមផ្លូវទឹកដែរនៅអាស៊ីវិញមូនីកាគឺមានខ្សែរថភ្លើងមួយខ្សែភ្ជាប់ពីចិនទៅដល់ឆ្នេរថៃសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកចិនចេញខ្សែរថភ្លើងនៅកេនយ៉ារវាងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនិងកំពង់ផែមុំបាសាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយក្រុងសង់កំពង់ផែនៅប៉ាគីស្ថានខ្សែរថភ្លើងនៅរុស្ស៊ីឬក៏ស្ពាននៅបង់ក្លាដេសដែរចិនចូលរួមសង់ទាំងមជ្ ដែលជាអាចវិនិយោគតាមទីកន្លែងក្នុងតំបន់អាស៊ីតំបន់បូព៌ានិងអាហ្វ្រិកដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងនេះបាន តាមរយៈគម្រោងហេមីមូនីចិនចង់លើកដំកើងការប្រដៅសេរីនិងកំពុងចង់ប្រជែងជាមួយនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិជាចម្បងនោះឯងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនដែលចូលរួមវេទិកាកំពូលនេះបានគាំទ្រចិនក្នុងការលើកដំកើងការប្រដៅពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស៊ីជីនពីងលើកឡើងថាខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយខ្លាយជាបេតិកភណ្ឌធំធេងនៃអារ្យធម៌មនុស្សជាតិ នៅក្រុងបេកាំងថ្ងៃនេះមានមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមកពីអេស្ប៉ាញហុងគ្រីអង់គ្លេសអ៊ីតាលីចូលរួមកុះករប្រទេសជាង100បានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមកចូលរួមវេទិកានេះ
ស្រីណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលស្វាគមន៍តាំងតែពីវេទិកានេះមិនទាន់បើកធ្វើម្ល៉េះស្ថានភាពឧបទ្វីបកូរ៉េដូចជារៀងថយកម្ដៅបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តបាញ់មីស៊ីលបែបនេះឥឡូវស្ថានភាពប្រកាសជាឡើងកម្ដៅទៀតហើយស៊ូលីណា
វេទិកាកម្ពុជានៅក្រុងបេកាំងថ្ងៃអាទិត្យនេះមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគ្រប់ទិសទីចូលរួមដូចនេះកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាកំពុងចង់ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិទើបបានជាបាញ់មីស៊ីលមួយដើមលេងតែម្ដងទៅមីស៊ីលមួយដើមនេះបាញ់ប្រហែលម៉ោង5កន្លះព្រឹកចេញពីមូលដ្ឋានយោធានៅកូរ៉េខាងជើងថ្ងៃនេះ មុនធ្លាក់ទៅសមុទ្រជប៉ុនមូនីកាមីស៊ីលនេះបានហោះបានចម្ងាយដល់ទៅ700គីឡូម៉ែត្រឯណោះគឺឆ្ងាយក្រាន់បាល់បើយោងតាមអាមេរិកមីស៊ីលមួយនេះប្រហែលមិនមែនជាមីស៊ីលអន្តរទ្វីបទេប៉ុន្តែការដែលមីស៊ីលនេះបាញ់បាន700គីឡូម៉ែត្រធ្វើឲ្យជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបារម្ភខ្លាំង ជប៉ុនកំពុងគិតថាមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងបាញ់ឆ្ងាយអាទិត្យនេះអាចជាអាវុធប្រភេទថ្មីផងក៏ថាបាន ក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួនហ៊ានវាយតម្លៃរហូតថាមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងម្ដងនេះអាចហោះឆ្ងាយជាងនេះគឺអាចហោះបានពី4000ទៅ6000គីឡូម៉ែត្រដែរហើយគេអាចបាញ់វាទៅដល់ហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនចៃអ៊ីនដែលទើបចូលកាន់តំណែងបានប្រមាណថ្ងៃបានប្រតិកម្មព្រមានកូរ៉េខាងជើងថា កូរ៉េខាងត្បូងបានចំហការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងមែនតែលុះត្រាតែកូរ៉េខាងជើងចេះផ្លាស់ប្តូរអេរីយ៉ាបតដែរកូរ៉េខាងជើងបានមីស៊ីលថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ប្រហែលដើម្បីបង្ហាញឥទ្ធិពលខ្លួនទៅដល់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីដែរព្រោះលោកមុនចៃអ៊ីនមាននយោបាយចរចាជាមួយក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េពេលឡើងកាន់អំណាចលោកបានត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរទៅដល់កូរ៉េខាងជើងទៀតផង ពីសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកកឹមចុងអ៊ុនសុទ្ធតែបានបង្ហាញចំហព្រមចរចាគ្នាករណីមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ខាងកូរ៉េខាងត្បូងវិញមានដឹកនាំថ្មីមូនចៃអ៊ិនក៏ត្រៀមខ្លួនចរចាទៀតតែឥឡូវលោកកឹមចុងអ៊ុនលែងមានមីស៊ីលបាលីស្ទិកមកជាថ្មីវិញក៏អត់កម្ដៅឡើងវិញទៀត ក្រោយការបាញ់មីស៊ីលនេះលោកដូណាល់ត្រាំដែលមិនសូវជាអត់ធ្មត់នឹងកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លៀតឱកាសសុំឲ្យគ្រប់ប្រទេសនាំគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យធ្ងន់ទៅលើក្រុងព្យុងយ៉ាងសេតវិមានប្រហែលកំពុងរកលេសបញ្ចុះបញ្ចូលរុស្ស៊ីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើងនឹងគេដែរតាមមើលសេតវិមានប្រាប់ថាមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងថ្ងៃនេះធ្លាក់ក្បែរដែនដីរុស្ស៊ីជាងក្បែរជប៉ុនដូច្នេះប្រធាននាយកប្រដ ប្រធានាធិបតីចិនបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសន្តិវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីចិននៅតែប្រកាន់ចំហដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី ប្រធានាធិបតីចិននៅតែប្រកាន់ចំហដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកស៊ីជីនពីងបានសូមឲ្យគ្រប់ភាគីចេះអត់ធ្មត់ចេះទប់កំហឹងដើម្បីកុំឲ្យស្ថានការណ៍តំបន់កាន់តែតានតឹងជាងនេះចៅគុនសូលីណាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៃថ្ងៃនេះ